И с Христо Панчугов, заместник главен секретар на СДС, лидер на младежкото СДС. Здравейте, господин Панчугов. Продължаваме темата за състоянието на СДС. Какво е необходимо, за да се излезе от тази ситуация, в която се намира Съюза в момента? До сега разговарях с доктор Михаил Михайлов, който предлага ръководството да поеме отговорността и да се избира ново ръководство, да се търси вариант за излизане от кризата на синьото в България. Вашата позиция, господин Панчугов?
Ръководството на СДС в никакъв случай няма да избяга от поемането на отговорност. По тази причина и на 22 ноември е насрочен Национален съвет на СДС, в рамките на който ще се обсъдят и изборите, и начина по който те преминаха, и резултатите от тях. И същевременно на база на този анализ ще бъде поискан вот на доверие и към лидера на партията, и към това ръководство, така че всъщност тази отговорност ще може да бъде поета тогава.
Значи при доктор Михайлов идеята е друга, не да се иска вот на доверие, а да се подадат оставките, но така сте преценили в ръководството, така ще постъпите. Искам ли се вие...
Това е право на доктор Михайлов е да има собствено мнение по въпроса. Да. Разбира се, както вече казах, все пак това действие е последица от правенето на анализ за изборите на много повече от един човек. Нали? При цялото ми уважение към доктор Михайлов, все пак този анализ следва да бъде направен в един по-широк формат и на база на него да бъде взето решение. Разбира се, именно защото всъщност излизането от тази криза, за която си говорят на СДС, минава през участието на широк формат от хора. Силно се съмнявам, че един единствен човек, било той доктор Михайлов, може да претендира да го свърши сам.
Така е, така е. Но... Много ми се иска сега вие като политолог, а не толкова като организационен работник, пък защо не всъщност и като двете да предложите на нашите слушатели, които наистина проявяват голям интерес към въпроса какво се случва с синьото в България, да предложите вашия анализ. Какво се случи, господин Панчугов? Защо така все по-ниски са резултатите на сините в България, в столицата? Какво се случва?
Ами аз се притеснявам, че моделът, по който всички приехме, че е нормално да се работи, е малко бъркан.
В какъв смисъл? Кой модел?
Този модел, в който всъщност беше сочено за основа на резултатите на десницата в България, минали това, че тя мина през много разделения, това, че постоянно едни десни партии, най-общо казвам, нали, се опитват да се състезават за един и същ и като типач избирател в България, за това, че горе-долу предлагат сходни решения и по тази причина всички някакси еднозначно решиха, че от тук нататък единствения път е опита да се обедини така разпадналата се десница, за да може все пак да се предложи една единствена визия за дясната България. А може би това, което показах от миналите избори, че това в никакъв случай първо не е безпроблемно и второ, може би не е правилният път, по който да продължаваме от тук нататък. Да, когато става въпрос за принципи и за политика, нещата изглеждат еднозначни и тогава, както всички много лесно, в смисъл всички се убеждавахме през последните две години и работата в този парламент на синята коалиция показва, че е възможно да се постигат такива обединения. За съжаление, обаче, може би, когато наближават изборите, нещата се променят, отново бяха извадени стари противоречия, отново умишлено или не толкова се опита да се създаде картина, в която десницата не е единна, в която като че ли създаваха се илюзии за това, че всъщност стоят други причини за това обединение, което в никакъв случай нямаше общо действителността. Но явно толкова много години е била наслагвана тази тенденция, че всъщност на нас не оставим към друг избор, сега да видим резултата от нея.
Така е, нали? Затова имате младо ръководство, за да може да се дистанцира от старите наслоения, в това число и личностни. Защо не успя и това ръководство, господин Панчугов?
Ами аз... Пак вече казвам, аз мисля, че вече отговорих на този въпрос, казвайки, че всъщност това младо ръководство се опита да направи точно това. И нямайки отношение с нито един от хората, които са цепили десницата в нито един момент от развитието на СДС, да се опитаме всъщност да намерим общия език между тези хора и по някакъв начин да предложим един единствен кандидат на българските десни граждани. За съжаление, за пореден път явно наслагването от миналото казаха по-силни от възможността просто на едни хора да ги преодолеят, и това може би е причината.
Не помня точно кой, но тези дни прочетах, че някой ви внушава, че вината, че ръководствата на Синята коалиция, имам предвид СДС и ДСБ, едното от ръководствата е работило срещу президентската кандидатура. Това възможно ли е, вярно ли е и изобщо допустимо ли е?
Със сигурност не е допустимо. Аз не мога да кажа дали има такова нещо. Това, което мога да кажа, е, че ние работихме изключително честно и откровено в посока това наистина, където сме имали кандидати, дали те са били от СДС, дали са били от която да е друга дясна политическа формация, да ги подкрепяме и с работата си, и с неща, и с позициите, с които заставаме за тях. Така че от наша страна това партньорство винаги е било искрено, именно защото аз винаги сме мислили, че все пак българските граждани стоят много над вътрешно партийните интереси. Поради което, както вече казах, нашата идея беше все пак да се опитаме да предложим някаква алтернатива на нещата, които се случват в България. Там нататък дали някой е действал неискрено, нечестно и така нататък, наистина няма как. Няма как аз да знам. Mm-hmm. Ние се съсредоточихме върху кампанията и върху посланието, които излъчихме, и това беше най-важното. No.
Какво е виждането ви за бъдещето на синята идея, на синьото в България? Според вас какво ще се случи от тук нататък?
Ами както вече казах, първо предстои един много сериозен анализ на всички грешки, които бяха допуснати, на база на който все пак да разкажем каква е нашата визия за продължаването от тук нататък. Разбира се, това минава и през гласувания вот на доверие, и за това и минава през все пак и Националния съвет на СДС да вземе позиция за това какви са стъпките, които предстои да направи СДС от тук нататък. Аз мисля, че има един единствен вариант, и той винаги, аз винаги съм мислял по този начин, и той винаги е да участва в политиката, която СДС прави. А именно честно и откровено да кажем какво се случи първо, след това винаги да казваме изцяло само истината на българските избиратели и изцяло с откровените ни усилия да се опитаме да кажем, че всъщност има друго дясно в България, че има други ценности, които ни отстояваме, и да се надяваме, че това ще бъде оценено за следващите избори. Ако не, може би няма смисъл.
Успя ли ГЕРБ да завземе, да завладее дясното пространство и да ви измести, господин Панчугов? Разговарям с Христо Панчугов, заместник главен секретар на СДС, лидер на младежкото СДС.
Не, всичко, което успява да прави ГЕРБ до този момент, е да печели едни избори. Като имайки предвид и начина, по който бяха проведени последните избори, не съм много убеден и доколко всъщност успява да прави и това, да печели ни избори. Те нито имат някакви ценности, зад които стоят, както показа и последният списък от хора, които бяха членове на техните общински листи, тъй като там отново бяха намерени доста хора, които са принадлежали към бившата държавна сигурност. Нито успяха да предложат някаква визия за развитието на България от тук нататък. Продължаваме само в главите на едни хора да си мислим, че освояваме европейски фондове, докато реално това не се случва. Продължаваме, наяваме яснота по отношение на енергийната стратегия на България от тук нататък. Продължаваме да нямаме отговор на въпросите, свързани с основни стратегически проекти, в които България трябва да участва. Все още никой не е за позиция по тези въпроси. Липсва позиция по отношение на провеждането на каквато и да била съдебна реформа, въпреки всички критики от Брюксел. По тази причина няма как ГЕРБ да вземе каквото и да е позиция в дясно, просто защото няма ценности, на които да стъпи. Аз съжалявам, но те си променят позицията постоянно. И от тази гледна точка, да, те са успешен политически проект, на база на това, че спечелиха предните избори, и българските избиратели очевидно одобряват нещата, които се случват в България, но все пак това да бъдеш политическа партия е малко повече от това. Да бъдеш политическа партия, която ще устои във времето, така че времето ще покаже, разбира се, и може да бъде и на парламентарните избори.
Разговарям с Христо Панчугов, заместник главен секретар на СДС и председател на младежкото СДС. Господин Панчугов, парадоксът на ситуацията е, че електоралната подкрепа за властта намалява, и в това няма съмнение, но властта се увеличава. Как и защо вашето обяснение?
Може би хората наистина не виждат алтернатива, поради което всъщност колкото и да се опитаха да представят тези избори като опресни, все пак избирателната активност на тези избори и при това на мажоритарни избори беше далеч по-ниска, почти 20% от енергията, която българските граждани показваха, излизайки на парламентарните избори и очакванията, които имаха те към тях, нали? Поради което отново се връщаме на стария проблем, според който все пак, нали, на мнозинството, което управлява, е всъщност мнозинство в глобалния смисъл на български избиратели, на български граждани. Сигурно се надявам тази тенденция да бъде преодоляна. За пореден път, може би, това сме свидетели на липса на някакво доверие на гражданите, собствените им възможност да променят ситуацията в България, както и на липса на доверие към системата. Начало никога не е имал такъв срив в доверието, което се измерва на българските граждани към българските институции. Парламента никога не е имал толкова нисък рейтинг от началото на демокрацията до сега. И това само по себе си говори за много сериозен проблем. И аз мисля, че всъщност основните усилия трябва да бъдат насочени към това да излезем от този проблем и тогава всъщност да се опитаме да променим ситуацията.
Господин Панчугов, изборите за президент могат да бъдат оспорени от група на депутати с жалба до Конституционния съд. Това обявиха от БСП. Защо вашия лидер така категорично отказва да си сътрудничите по една толкова голяма тема, след като и вие твърдите, че има опорочаване на вота?
Аз мисля, че има нещо, което трябва да бъде споменато тук. Наистина имаше много сериозни проблеми с организацията на вота и мисля обаче, че има по-градивен. В смисъл, повечето чуждестранни наблюдатели с крайни начин не видяха сериозни проблеми с това. Аз мисля, че има по-градивен начин за това да бъде, за да се бъде справен с тази ситуация. Той винаги е минавал през това да бъде изработен нов избирателен кодекс. Моето огромно притеснение е, че дори да бъдат касирани тези избори, национално са въпрос, ние все пак сме подали няколко жалби по места, например в Плевен, където имаше открито заснемане на хора, които трябва да понесат наказателна отговорност за подмяна на вота на избирателите. Но моето огромно притеснение е, че дори да бъде променен избирателния код, дори да бъдат касирани националните избори в тази ситуация, при същия избирателен кодекс и със същата некадърна администрация, която проведе, и със същия състав на ЦИК, който на всичкото отгоре, нали, няма, има статут на съд в момент, защото неговите решения не се обжалват, въпреки че е административен орган. Резултатът ще бъде същия, дори ще бъде, ситуацията ще бъде още по-сложна, защото може би ще се репродуцират грешни практики. Но описвате, че този избирателен кодекс, беше и критиката на СДС и Синята коалиция от самото начало, не решава нито един от проблемите, както казаха изборите, дори за дълбочи някои.
Да. Така е, господин Панчугов, но в политиката има така наречената взаимност. И когато БСП, това е, разбира се, не мое убеждение, това е категорично правило в политиката. Когато БСП прекрачи всички свои граници и на втория тур подкрепи ваши кандидати, политическия жест в някакъв момент трябваше да го върнете. Това е, пак ви казвам, не мое лично убеждение, това е правило в политиката. В Гърция виждате, че двамата лидери на опозиционната и управляващата партия сядат на една маса и почват да умуват за бъдещето на държавата, а тук отново се вдигат барикади и бариери, за да не може опозицията да бъде единна, ни в такъв случай управляващите пък ще завземат все повече територия от властта. Така че ми се струва, че трябва да помислите и вие по това да бъдете малко по-комуникативни.
Вероятно сте права по въпроса за комуникативността. Все пак обаче, нали, разбирането за политиката като за едни хора, които си обменят едни услуги, не върши добра услуга на българската политика от самото начало на демокрацията.
Накрая, понеже напред на времето, искам да ви попитам. Илияна Беновска, основател на Радио К2 и всички ни от радиото, сме посветени напоследък на каузата за свободата на словото и медиите. Вашето мнение ще ни подкрепите ли? Говоря вече не като персона, а като партия.
Разбира се, от самото свободата на словото и на медиите, освен фундаментално право, което е записано в Конституцията, то винаги е било един от основите и стожевите на демокрацията и все пак ние може да сме правили всякакви грешки през годината и да сме давали съмнения по отношение на политиката, която провеждаме, но никога не сме давали смене по отношение на демократичността на тази
партия. Аз говоря вече не като фундаментална ценност, а ви говоря за нещо по-простичко, по-прагматично. Ще ни подкрепите ли, за да докажем, че монополите вече трябва да се оттеглят и че с тях трябва да се води една истинска борба до наистина до успешен край, че финансирането на медиите трябва да бъде прозрачно. Ето в тези простички, лесни и много отчетливо ясни неща, дали ще ни подкрепите като партия? Защото вие сте парламентарно представена партия, имате големи възможности в това.
Разбира се, това е записано в програмата на Интегрирана на България 2020, която започна миналата година, че това е един от основните проблеми на медийния пазар в България. Липсата на ясна собственост, първо и второ, нали, възможности за монополизиране на пазара. Имахме и няколко поправки с избирателния кодекс, свързани в тази посока, свързани с яснота на финансиране и с размерите на пресите, които се отвоят от медиите по време на кампании. Така че, разбира се, всяка битка в тази посока, ние сме склонни да застанем зад нея.
Надявам се, че и в конкретните ни стъпки ще ни подкрепите. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам спорен ден.
Благодаря и вас, лек ден.